Yle Podcast.
Minä olen Olli Seuri. Tämä on Avoin kysymys. Podcast, jossa haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta. Jokaisella toimittajalla on idea siitä, miksi tekee työtään kuten tekee. Ja tekemisen tapoja, niitä riittää.
Mä ehkä itse en ihan hirveästi käytä sitaatteja jutussa. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ne haastattelut on usein sellaisia, että se on niinku tietyllä tapaa tiedonhankintakeino, vaikka totta kai mä yritän ennen sitä haastattelua mahdollisimman paljon saada tietoa muutenkin. Mutta siis semmoista tietoa tai muuten voi saada, kun haastelemalla asiantuntijaa tai jotain musta syystä tai ihmistä. Et mä ehkä ajattelen siis sitaateista lehtitekstissä silleen, että niille ei hirveästi muuta funktiota ole, kun näyttää, miten joku ihminen puhuu. Että muussa tapauksessa usein voit itse niin kuin epäsuorana kerrontana kertoa sen asian paremmin.
Näin puhuu vuoden aikakauslehtitoimittaja 2016 ja vuoden journalisti 2018. Pappu Kaarenoja on kadehdittavan hyvä kirjoittaja, mestari, jonka jutuissa haastateltavat eivät välttämättä pääse edes ääneen. Se ei tietenkään tarkoita, etteikö haastatteluita olisi tehty. Mutta mikä on se taika, jolla lukijan huomio vangitaan? Ja mikä on lopulta haastattelun rooli tässä kaikessa? Pappu Kaarenoja, kiitos kun lähdit mukaan.
Kiitos kutsusta.
Sinut valittiin keväällä vuoden journalistiksi. Onnittelut siitä.
Kiitos.
Palkintopuheessa painotit, että toimittajat tekevät luovaa työtä. Mitä se tarkoittaa?
No, ehkä se oli semmoinen niin kuin muistutus lähinnä, että se oli jotenkin niin sekava ilta, mutta ehkä niin kuin sitä haluaisin sanoa, että toimittajat ehkä niin kuin ujostelee musta monesti sitä, että on luovaa. Että se kuulostaa ehkä semmoista niin kuin hienolta ja fiiniltä, että on luovaa duunia, mutta halusin vain muistuttaa, että kyllähän tässäkin sinä koko ajan teet luovaa työtä toimittajana.
Pakko kysyä, niin kuin pitää kysyä jatkokysymyksiä. Millä tavalla sekava ilta?
No kaikki se, tiedätkö, puheen pitäminen ja oli televisiolähetys ja semmoista, mihin ei tämmöinen kirjoittaja Niilo ole yhtään tottunut.
Miksi toimittajien on joskus vaikea puhua omasta työstään luovana työnä?
No just ehkä se, tai mä itse ehkä koen sen, mä ehkä itselleni myös puhuin aika paljon, että mä itse opettelen sitä, että mun mielestä se kuulostaa niin kuin hienostelulta ja jotenkin niin kuin itsensä vertaaminen johonkin taiteilijaan tai tämmöiseen, niin se kuulostaa jotenkin niin kuin hienostelulta, jotenkin ylimieliseltä. Ehkä se liittyy siihen, mutta en mä tiedä, koetko sä yhtään sillä tavalla.
No mä kysyn tästä sen takia pitkälle sen takia, että on aika lailla samaa mieltä, että totta kai osa journalismista on aika semmoista teknistä ja suoraviivasta, mutta hirveän isossa osassa kuitenkin ajattelulla on väliä ja pitäisi olla ehkä enemmän niin kuin tietoista niin kuin luovaa ajattelua ja tilaa. Olen pitänyt vuosia omaa työtäni, siis suoran lähetyksen valmistelua ja asioiden sanottamista luovana työnä, mutta sehän on aika erilaista luovaa työtä, koska se lopputulos on se suora lähetys. Niin mistä itse puhut, kun puhut luovuudesta omassa työssäsi?
No mähän just en puhu siitä ehkä hirveästi, mutta viime aikoina on alkanut ajatella sitä, että tavallaan, no nyt tämä menee just tälle niin kuin ehkä hienostelusektorille, mutta jos mietitään niin kuin vaikka non-fiktiokirjoja, niin varmaan kukaan ei ajattelisi, että, tai varmaan kaikki löytyisi näissä, että okei, tässä on niin kuin kirja, kun se on täällä kirjakaupassa, se on täällä kirjastossa ja mun kirjahyllyssä, niin tässä on niin kuin luovan työn tulos, mutta mä ehkä ajattelen, että niin kuin tämmöiset Feature-artikkelit, ne on niinku tavallaan samaa genreä. Ne on toki niinku monesti lyhyempiä, ei kylläkään aina. Onhan olemassa niinku ihan valtavan pitkiä Feature-artikkeleita, jotka on sitten usein myös painettu kirjaksi. Niin ehkä niinku sitä kautta, että tavallaan siinä on kyse musta niinku hyvin paljon samasta asiasta kuin kirjan kirjoittamisessa.
Millä tavalla? Missä kohtaa se luovuus on tärkeintä?
Kyllä se on musta aika niinku kautta linjan. Okei, ehkä pois lukien joku niinku oikolukuvaihe, joka on hyvin pieni osa tietenkin sitä duunia, mutta jos nyt lähdetään siitä, että pitää olla joku idea, niin kyllähän musta niin kuin ideointi on ainakin aika luovaa duunia, eikö vaan, että sä keksit jonkun uuden ja tuoreen idean, että ethän sä halua kirjoittaa semmoista, mikä on jo tehty. Sulla pitää olla joku niin kuin oma niin kuin ajatus tai oma kulma.
Ehkä omassa ajankohtaisjournalismissa se on sitten just näkökulma. Miten, kun kaikki muutkin käsittelee tätä aihetta, niin miten erottua joukosta? Mikä on se, niin kuin se oma panos?
Niin, just täsmälleen. Että harvoinhan sitä, niin kuin, että eihän tässä mitään niin kuin taidemaalareita suinkaan olla, että tehdään joku niin kuin täysin uusi uusi jotenkin niin kuin asia, vaan just otetaan joku kulma johonkin tuttuun. Eihän mitään niin kuin UFO-juttu ole siis silleen, että voitaisiin tehdä vaikka juttu tästä pöydästä, mutta siihen pitäisi olla joku just kulma.
Lähtisikö nyt mitään kulmaa pöydästä? Tuli niin spontaanisti.
Ei nyt lähde tuottumaan.
Kuitenkin luovuuteen liittyy jotenkin sellainen, että siinä annetaan myös itsestä jotakin, joka näkyy siinä lopputuotteessa. Niin mitä annat itsestäsi? Nyt ollaan tässä vaiheessa ideointivaiheessa vielä. Vai tapahtuuko se sitten, kun siitä edetään?
Kyllä se musta on läsnä siinä ideointivaiheessa ehdottomasti, että usein se lähtee ehkä jostain niin kuin omasta ehkä niin kuin havainnosta se idea tai sitten omasta jostain niin kuin ajatuksesta tai kysymyksestä tai miksi jostain tunteestakin voisi lähteä. Että kyllä se musta lähtee niin kuin siitä kirjoittajasta itsestään ehdottomasti, että muistaakseni Ilkka Malmberg on joskus sanonut, että niin kuin kirjoittajan olisi hyvä saada itse se idea, että sellainen, että niin kuin pomo keksii idean ja sitten tuo sen tarjottimaan, että hei, tee tästä, niin se harvoin toimii, joskus kyllä toimii, mutta just niin kuin tästä pöytä esimerkiksi se, että just ei mulla nyt lähde tuottumaan tästä mitään, mutta jos joku olisi, että ei vitsi, että niin kuin tämä pöytä, että mulla tästä se asia mieleen, että tästä voisi niin kuin tämän pöydän kautta mä voisin kertoa jostain niin kuin vitsi, en mä tiedä, puuteollisuuden vaiheessa tai mitä ikinä, niin sit se toimii. Mutta se, että mä tuun sanon sulle, että nyt teet tästä pöydästä, että sitä idea on hirveän vaikea istuttaa toisen ihmisen päähän. Että kyllä se musta kertoo myös siitä, että siinäkin antaa jotain itsestään.
Onko sulla jotain vinkkejä, miten näitä ideoita voi tuottaa? Mistä syntyy ne kuningasideat tai kuningatarideat?
Tämä menee nyt ihan taas Ilkka Malmbergin siteeraamiseksi.
Ja Ilkka Malmberg on siis edesmennyt Hesarin kuukausiliitteen pitkäaikainen toimittaja. Tällainen ehkä jokin niin feature-kirjoittamisen
guru
Suomessa.
Joo, ja hän on myös niin puhunut paljon tästä. Mä oon tietenkin paljon lukenut, koska hän on mulle jossain määrin tämmöinen guru, niin lukenut paljon hänen ajatuksiaan kirjoittamisesta. Mutta hän on sanonut silleen, että, tai jossain kirjoittanut tosi hauskasti, että joku konsultti on ehkä sanonut, että ideoimista voisi opettaa, mutta ei voi. Että sitä ei voi opettaa, eikä niin kuin voi antaa mitään vinkkejä.
Et sori vaan ne kuulijat, jotka haluaa kuulla, miten Vappu Kaarenoja ideoi ja mistä ne ideat syntyy. Ei
ole mitään semmoista. Niin kuin,
ei ole oikotietä. Sä pitää oppia itse.
Niin. Ehkä se niin kuin, ehkä tämä on tosi yleistä, mutta ehkä sitten lukee paljon ja on jotenkin hereillä, mutta nyt varmaan useimmat ihmiset on hereillä, että en mä tiedä, onko sulla jotain vinkkejä, mistä sun ideat syntyy?
Pakko sanoa, että mun ideointinihan on hirveän erilaista, koska mä reagoin koko ajan niihin ärsykkeisiin, mitä tulee uutisvirrasta. Koska kaikki se ajankohtaisjournalismi tapahtuu siinä, että mikä on tällä viikolla tai tänä päivänä tärkeää. Ja jos mä vertaan sun journalismiin, niin sä haet enemmän sellaisia niin kuin ajattomia, ehkä yllättäviäkin kulmia, joita ei tule ajatelleeksi tai ei tule nähneeksi muuten.
Joo, ehkä näin. Joo, toki joskus ne niin kuin itselläkin kumpuaa siitä niin kuin ajankohtaisesta uutisvirrasta ja tapahtumasta ja niin kuin lukee vaikka jonkun uutisen.
Mikä merkitys ajalla on, kun idea lähtee jalostamaan?
On tosi, tosi tärkeää mun mielestä, että on aikaa. Että mä itse huomaan sen, että jos mulla on joku idea ja jotkut ideat saattaa olla, että niin kuin niitä tietyllä tapaa kypsyttelee silleen, ei nyt ehkä vuosia, mutta pitkään on semmoinen, että okei, tästä voisi niin kuin saada jotain. Ja sitten en mä tiedä, mitä sitten ihmisen aivoissa tapahtuu, mutta kyllä mä ajattelin, että se jotenkin kypsyy siellä alitajunnassa se idea, että siihen sitä aikaa kyllä tarvitaan.
Onko sulla joku arkisto, mihin sä keräät tämmöisiä puoli-ideoita tai neljäsosa-ideoita?
No kyllä mä pidän niin kuin muistikirjaa koko ajan, tai ei nyt koko ajan, mutta yritän tunnollisesti kyllä kirjoittaa idiksi ylös. Mutta sitten mä ajattelin, että kyllä mä myös muistan ne, että sitten ne semmoiset niin kuin hyvät ideat kyllä ne sitten tulee mieleen.
Mä kyllä välillä menetän, että vaikka ajatellaan, että valmistautuu lähetykseen ja päivä ennen tai kaksi päivää ennen, niin sit saa sen kirkkaan ajatuksen. Jos sitä ei kirjoita ylös, niin kyllä se on joskus kadonnut.
Se voi olla totta joo. Ehkä pitäisi useammin tosiaan myös lukea niitä vanhoja muistiinpanoja, että ai vitsi, että tämmöinen hyvä idea mulla oli. Mutta esimerkiksi vaikka, voin paljastaa, että mä olen siis monta vuotta miettinyt, että mä olen tehdä jutun siis näistä taloyhtiöiden yhtiökokouksista, mutta mä en ole vielä ihan keksinyt, että miten mä niin kuin tekisin sen ja millä niin kuin, miten mä jotenkin pääsin siihen kiinni, mutta niin semmoista on hirveän kiinnostavaa. Niin mä että en mä tota vaikka unohda, että mä muistan sen joka kevät, kun alkaa tämä yhtiökokous, koska ei niin vitsi, että tämä, miten sen tekisi.
Se ainakin koskettaisi monia ihmisiä ja se herättää tunteita.
Todellakin.
Hyvin nopeasti. Entä sitten sattuma, se, että törmää johonkin outoon, mutta ehkä kiinnostavaan tai tajuaa jonkun pikkujutun päässään, josta ajattelee, että siitä on muillekin ilo, jos se paketoi oikealla tavalla?
On hirveän iso osa sattumalla, tai siis niin kuin valtavan. Ja just tämä ehkä liittyy siihen, että ei voi niin kuin opettaa ideointia, eikä ole mitään semmoisia niin kuin sormiin napsauttamalla vinkkejä, vaan että sitten niin kuin sattuu törmäämään johonkin. Ja joskushan on kauheata, että jos tietää, että joku juttu on valmis ja sitten kohta se pomo on siellä ovella varmaan kysymässä, että mitä sä teet seuraavaksi, kun ei vaan ole mitään. Niin se on kyllä,
kuinka
se on kyllä
kauheata.
No, liian usein. En mä osaa ehkä määräistä sanoa, mutta joskus on siis sellainen, joskus on, että ai vitsi, että nyt on niin kuin monta ideaa jonossa ja tälleen, mutta joskus on kyllä aivan lyö tyhjää.
Miten se liittyy siihen luovuuteen tai siihen, että löytää se luovan mielentilan, että joskus pää vaan tuottaa tosi paljon paremmin kaikkea?
Tollainen ilmiö on varmaan olemassa, mutta ei, jos mä tietäisin, että mistä se johtuu, että pääsee tällaiseen mielentilaan, niin sitten mä voisin varmaan kiertää luennoitsemassa ja kertomassa ihmisille, että syön näitä ja näitä ruokia ja nukun tälleen ja teen näitä asioita, niin sitten keksit hirveästi kaikkea.
Tienaisit valtavasti, kirjoittaisit amerikkalaisen bestselleriä, kävisit vaan
luennoimassa. Just näin.
Aika hyvä tulevaisuuden kuva. Mä luin viime syksynä Suomen Kuvalehdestä 60-vuotiaasta Roope-nimisestä papukaijasta reissun päällä printistä. Ja muistan jotenkin sen tilanteen hyvin, kun mä katsoin sitä Suomen Kuvalehteä, että kansiutussa on joku papukaija. Tämä ei tullut silleen ainoastaan hyvällä, mutta sitten kuitenkin se juttu oli ihan timanttinen. Historiaa, tietoa harmaa papukaijoista, niiden älykkyysosamäärästä ja vaikka mitä. Niin miten se juttu syntyi ja rakentui?
No siinä oli just sattumalla ihan valtava rooli, että olin eläinkaupassa, mulla on kaksi kissaa ja olin eläinkaupassa ostamassa niille jotain, en muista mitä. Ja sitten siellä alkoi kuulua tämmöistä kissan mauntaa ja mä heti tietty kysyin, että vitsi, että mistä on kissa? Ja sitten se kauppias sanoi, että ei, että se on toi papukaija, kun maukuu tolleen noin. Ja sitten se myyjä mainitsi semmoisessa yhteydessä, että se on 60, että nyt on, olikohan se synttärivuosi, kun mä näin sen ekan kerran sen papukaijan. Ehkä kun mä itse yllätyin, mä huomasin, että okei, vitsi, että enpä ole tajunnut, että papukaijat voi elää 60-vuotiaaksi tai enpä ole niin kuin, no ehkä mä sen nyt tajusin, että ne matkii ääniä niin kuin sen takia saattaa niin kuin.
Ajattelin, että nyt voisi haastatella tässä syntymäpäivän haastattelun.
Just niin, se olisi mahtava. Ja ehkä mä myös sitten kysyin, että okei, että miksi niin kuin kissa, että onko täällä ollut kissa täällä kaupassa? Ja sitten hän varmaan sanoi, että ei, mutta että ehkä niin kuin, ehkä jossain aikaisemmassa kodissa on ollut. Mutta mä niin kuin itse huomasin, että okei, jotenkin mä itse kiinnostun, että miten voi olla niin kuin 60-vuotias papukaija, että mikä se sitten se vuosi on ollut, kun se on syntynyt ja että se on kuitenkin tuplasti vanhempi kuin minä ja mitä kaikkea se on nähnyt, niin siitä ehkä, että ehkä jotain muutakin voisi kiinnostaa.
Pysytään vielä hetki siinä luovuudessa, niin miten se lähti sitten rakentumaan se kokonaisuus?
No siinäkin oli just ajalla musta aika paljon merkitystä, että en heti seuraavana päivänä sännännyt pomon luokse, että tämmöinen papukaija-aihe, vaan sitten mä vähän ehkä selvittelin sitä, niin, että okei, harmaa papukaija oli tämä laji ja sitten mä googlailin ja niin kuin sain selville, että se on aika älykäs laji. Ja tuntui, että siinä on ehkä niin kuin, että just niin kuin sitä voisi laajentaa eri suuntiin ja sitten siinä meni kyllä jo, meniköhän siinä pari kuukautta, että sitten mä kävin puhumassa pomoille, että voisiko tämmöinen aihe olla. Mutta sitä ei silloinkaan vielä itse asiassa tehty heti, vaan sitten siinä on jotain muuta ja tuntuu, että pitää vielä niinku selvittää asioita. Et se ei ollut ihan kuitenkaan vielä jotenkin jalostunut, että mitä sitten tekisi. Et siinä kyllä niinku ajalla oli tosi iso merkitys, että siitä kun mä näin sen papukaijan ja siis niinku oikeasti aloin kunnolla tehdä sitä juttua, niin siinä meni varmaan joku, no ei nyt ihan vuotta mennyt, mutta vajaa vuosi meni siinä.
Onko sulla, tuossa noin pomot on pari kertaa mainittu, niin onko ne niitä henkilöitä, joiden kanssa sparraat ideoita tai kehität niitä eteenpäin vai onko jotain muita ihmisiä?
No myös pomojen kanssa totta kai, mutta kaikkien muidenkin kollegoiden kanssa ja joidenkin kaveri, tai siis no oikeastaan mulla on kyllä vähän semmoinen tyyli, että jos on joku idea, niin mä hirveän mielelläni just kyllä juttelen ihmisten kanssa ja katson, mitä ne niin kuin tai ei tämä varmaan mitenkään tietoista, että mä sitten niin kirjoitan ylös, mitä hän sanoi ja mitä hän kysyi, mutta se kyllä auttaa mua tosi paljon.
Siis puhut sitä ääneen, sitä
niin,
ideaa.
Niin, just näin. Ja sitten mä oon tosi rasittava silleen, että mä saatan myös niin kuin, no joillekin meidän editoreille töissä vaikka, jotka ei ole millään tavalla niin kuin mukana siinä juttuprojektissa, mutta mä saatan vaikka olla silleen. Ja kollegoille myös, no, jos sä itse tekisit tämmöistä juttua, niin miten sä niin kuin aloittaisit sen? Että mä niin kuin, mä oon tosi ärsyttävä kyllä sitten jossain vaiheessa, että mä jokaista vastaan tulee ja kyllä piinaan silloin omalla asiallani.
Kuinka paljon sieltä tulee sitten hyviä ideoita?
Kyllä sieltä tulee ja ei, vaikka mä en ehkä, tai se auttaa mua kyllä, että jos joku sanoo mulle, että no, että pääsee musta eroon, niin no aloita vaikka, että mä aloittaisin ehkä tästä näin. Niin sitten kyllä mä usein kokeilen ja okei, no se ei nyt ihan toiminut, mutta sitten sit saa tulla jotain muuta mieleen. Että harvoin nyt ehkä silleen, että sieltä tulee semmoinen, että teet, kirjoita tässä ja tässä. Että ei mitään valmista juttua tietenkään tule sieltä, mutta idiksi.
Päivän aihe on haastatteleminen. Tuo dialogi kollegoiden kanssa, siinäkinhän voi olla jotain haastattelua niin. Tai vuorovaikutuksen piirteitä, mutta miten itse hahmotat, mikä on haastatteluiden ja haastattelemisen rooli sun arkityössä?
Se vaihtelee ehkä jonkin verran sen mukaan, että minkälaista juttua on tekemässä. Että jos tekee niin kuin jotain vaikka, niin kuin, vaikka jotain henkilökuvaa, niin silloin se on musta hyvin erilainen kuin vaikka tässä, no vaikka tässä papukaijakeississä, että et mä ehkä itse en ihan hirveästi käytä sitaatteja jutussa. Ja siis se tarkoittaa sitä, että ehkä niin kuin ne haastelut on sit usein sellaisia, että mä, se on niin kuin tietyllä tapaa tiedonhankintakeino, vaikka totta kai mä yritän ennen sitä haastelua mahdollisimman paljon saada tietoa muutenkin. Mutta siis semmoista tietoa tai muuten voi saada, kun haastelemalla tämän asiantuntijaa tai jotain muusta syystä tai ihmistä. Niin siinä se on ehkä semmoinen niin kuin tiedonhankintarooli, mutta sitten ehkä niin kuin henkilöjutuissa se on hieman erilainen, että silloin se on ehkä niin kuin sitaattien hankkimiskeino. Että mä ehkä ajattelen siis sitaateista lehtitekstissä silleen, että niillä ei hirveästi muuta funktiota ole, kun näyttää, miten joku ihminen puhuu. Että muussa tapauksessa usein sä voit itse niin kuin epäsuorana kerrontana kertoa sen asian paremmin. Että sitaattia ei kannata käyttää silloin, jos ei se jotenkin niin kuin, jos sillä jotain arvoa siinä, että se kertoo, miten ihminen puhuu.
Puhutaan nyt ensisijaisesti siitä feature-journalismista, niin minkälaiseen perinteeseen koet kiinnittyväsi siinä?
Tosi vaikea itteensä jotenkin kiinnittää mihinkään, kun itse on sitten kuitenkin niin sisäisin omassa tekemisessä, että vaikea niin kuin kiinnittää itseään mihinkään silleen perinteeseen, mutta ehkä sitä niin kuin sit pystyy hahmottamaan jotenkin niin kuin just esikuvien kautta, että kyllähän niin kuin just niin kuin Jenkeissä joku vaikka Joan Didion, niin vaikka hänen kirjoittamisensa on semmoinen, ja niin kuin ylipäänsä työskentelynsä on semmoinen, mitä on niin kuin nyt seurannut. Ja sitten totta kai niin kuin Suomessa, kyllä mä ajattelen, että Kuukausiliite on tehnyt ihan jotenkin pioneerimäistä työtä tämän niin kuin feature-kirjoittamisen suhteen.
Miten näissä perinteissä suhtaudutaan haastatteluun?
Tosi vaikea niin kuin muiden puolesta puhua, mutta itse niin kuin silloin, kun olen alkanut opetella ehkä feature-kirjoittamista.
Niin mitä olet poiminut tavallaan?
Joo, no siis yksi semmoinen niin kuin nyrkkisääntö, minkä mä oon jossain koulutuksessa kuullut, on se, ehkä Anu Silverbergin sanomana on se, että nimenomaan että haastattelu ei ole ensisijaisesti tiedonhankintakeino, vaan se on sitaattien hankkimiskeino. Niin ehkä se on semmoinen yksi, että sä et mene mihinkään niin kuin vaikka. No jos tekee vaikka henkilöjuttu, niin kuin feature kirjoittamalla henkilöjuttua, niin ei mene silleen, että menenpä nyt selvittämään niin kuin sun syntymävuoden ja sun harrastukset, vaan sulla on ne kaikki asiat tai mahdollisimman paljon asioita tiedossa. Ja sä voit totta kai myös kysyä ne siinä, vaikka tiedätkin, saadaksesi jotenkin niin kuin just niitä hyviä sitaatteja tai jotain hänen omaa kiinnostavaa reflektiota siihen aiheeseen liittyen.
Niin, että jos semmoinen yksi stereotypia toimittajasta on just sellainen, joka kiertää haastattelemassa ja ehkä sulautuu kansaan, mutta pystyy toimimaan myös kalustetuissa huoneissa, niin se on kuitenkin aika lailla erilaista siitä, että vaan mentäisiin paikalle ja heitettäisiin jotkut kysymykset.
Niin, just niin. Ja ehkä tosi vaikea niin kuin myöskään puhua niin kuin tavallaan niin kuin muiden perinteiden puolesta. En myöskään niin kuin niin hyvin tunne vaikka sun työtä, mutta ehkä voisiko ehkä sanoa näin, että se haastattelemisen rooli on ehkä, mä ajattelisin ehkä tietyllä tapaa pienempi kuin vaikka sun työssä.
No mun työssä se on koko se näkyvä
niin,
työ.
Toki säkin, niin näkyvä, just niin, mutta totta kai säkin teet varmaan älyttömästi taustaduunia sitä haastattelua ennen, mutta mä ehkä voisin ajatella, että olisi periaatteessa mahdollista tehdä Feature-juttu ilman, että haastattelisi ketään. Olisi nyt varmaan aika harvinaista, mutta no, ehkä perun puheeni. Ehkä se sitten tulisi huono, mutta se voisi ehkä olla mahdollista.
Mä oon ollut myös printissä ja esimerkiksi maakuntalehdessä, ja jos puhutaan haastattelemisesta ja haastatteluiden eroista, niin mä myönnän, että mulla on vähän semmoinen mielikuva, että printissä sitä vaan rönötetään jossain sohvalla tai toimistotuolilla ja lätistää puhelimessa se haastateltavan kanssa kysymättä oikeastaan mitään.
Joo,
että se on sellaisia niin kuin pitkiä monologeja, katkoja ja tajunnan virtaa, miten hyvin tämä osuu.
Joo, toi on totta kai niin kuin hyvä erottelu, että varmaankaan ne mun haastattelut ei aina niin muista semmoista niin kuin mitä ihmiset ajattelee haastattelu, että kysymys-vastaus, koska tavallaan siinä voi olla vaikka tunnin hiljaa, koska sitten sitä ei vaan, sä vaan leikkaat sen siitä jutusta pois.
Niin, kun sillähän, niin siis hauskaa on se, kun sillä ei mitään väliä, että miltä se kuulostaa. Se on enintään se, että kun itse purkaa nauhaa, niin sit voi tulla jonkunnäköisiä sellaisia vaivaannuksen tunteita.
Jatkuvasti.
Kuinka tuttua tämä on?
No siis ihan päivittäistä. Voi vitsi, kun joku keksi sen applikaation, että siitä haastelunauhalta se oma osuus automaattisesti jotenkin blurrattaisi, että kuuluisi vaan se haasteltava ääni.
Niin, että se vielä vähän leikkaisi sitä haastateltavaakin paremman kuuloseksi. Ai. Mutta taas ehkä just itsellä, kun itseään kuunnellut riittävästi ensin nauhalta ja sitten joutuu kuuntelemaan, katsomaan suoria lähetyksiä ja seuraamaan sitä, niin kyllähän siinä aika äkkiä tulee sellainen paine tehdä työnsä paremmin tai tehdä jotenkin ennakkoon editoidummin se haastattelu. Niin miten tarkkaan itse ennakkoon suunnittelet haastattelukysymyksiä?
Tämäkin valitettavasti riippuu jotenkin tosi paljon siitä, että mihin sitä käyttää sitä haastattelua. Että jos on vaikka niin kuin tekemässä henkilökuvaa jostain aika kiireisestä poliitikosta ja tietää, että vaikka hänellä on vain kaksi haastatteluaikaa sulle, niin silloin tosi tarkkaan. Mutta sitten jos on semmoinen aihe, missä on pakko tavallaan käyttää sitä haastattelua ikään kuin tiedon hankintametodina, niin silloinhan tavallaan ei ehkä osaakaan kysyä, koska ei tiedä siitä aiheesta hirveästi. Vaikka niin kuin tämä harmaa papukaija-keissi, niin siinä käsiteltiin vähän semmoista niin kuin niiden salakuljettamista. Ja mä en ihan hirveästi löytänyt mitään tietoa siitä niin kuin kirjallisista lähteistä, niin sitten mä haastelin semmoista tämän alan asiantuntijaa, niin en mä siinä hirveästi osannut muuta keksiä valmiiksi kuin että kerro minulle, miten harmaa papukaija salakuljetetaan Eurooppaan, eten tarkkaan.
Eli aika avoimesti sitten mennään paikan
niin
päälle. Ja
niin, sitten tosi.
Yritetään miettiä, että mikä tässä, mistä suunnasta se kaikkein olennaisin löytyy.
Niin, ja ehkä siinä loppujen lopuksi mulla ei ollut kuin se yksi pääkysymys, että kerro mulle, miten tämä niinku tapahtuu, tämä lintujen salakuljettaminen Eurooppaan.
Otetaan toinenkin esimerkki. Julkaisit Elina Järvisen kanssa tämän vuoden helmikuussa jutun Olipa kerran Pasila. Maailman loppu on lähempänä kuin uskotkaan. Sen voi ymmärtää, jos kiipeää korkealle kalliolle Helsingin Pasilassa ja osaa katsoa oikein. Juttu sai aika paljon huomiota syystäkin. Se on sellainen ilmastonmuutosjuttu, jossa puhutaan miljardeista vuosista, kallioperästä, fossiileista, niin edelleen. Niin mikä merkitys haastatteluilla tai haastattelulla oli tuossa jutussa?
Oli tosi iso niin kuin alkaen siitä ihan niin kuin ideoinnista, että me Elinan kanssa aika paljon tehtiin, niin kuin ennen kuin me pystyttiin jalostamaan se idea, ennen kuin me niin kuin keksittiin, että hei, että meillä on tämä kaksi, niin kuin, siinä on tavallaan kaksi linjaa siinä jutussa. Siinä on tämmöinen professori Mikael Fortelius, niin kuin yksi linja, joka käsittelee häntä ja sitten toinen käsittelee tätä Pasilan kaupungin osaa. Niin ennen kuin me oltiin tavallaan keksitty, että meillä on nämä kaksi linjaa, niin me jonkin verran tehtiin haastatteluja ja sitten sieltä se vähän niin kuin nousi.
Ja jutussa on käytännössä äänessä vain yksi haastateltava,
joo,
mutta
joo,
jutun lopussa mainitaan useita haastatteluita,
joo,
taisi olla 9
joo
haastateltavaa.
Joo, me tosi paljon tehtiin kyllä, oli hirveästi nauhaa purettavana ja se oli kyllä tosi tärkeä siinä, että vaikka niin kuin se siinä alussa vaikka kuvaillaan aika paljon sellaista niin kuin tiettyä Pasilan kalliota, niin ennen kuin mä siis kävin siellä Pasilan kalliolla tunnelmoimassa ja katselemassa, mutta mähän kuljen, siis se on vielä ihan meidän, siis aivan meidän niin kuin työpaikan vieressä. Että mä oon kulkenut siitä nyt 4 vuotta joka päivä ohitte. Enkä ole nähnyt siinä mitään kiinnostavaa, mutta sitä ennen mä olen käynyt haastelemassa no, paljon eri tutkijoita, Helsingin yliopiston tutkijoita, jotka olisivat kertonut mulle kaikkea, että aha, että Kallio, että ne on muodostunut tälleen näin ja niin kuin, että sitten osasi ikään kuin katsoa sitä oikein, sitä Kalliota, joka tavallaan on tylsä.
Eli nyt jos saisit jututtanut paljon kaikkea puuala ammattilaisia tai niin, puuteollisuuden historiaan niin liittyviä ihmisiä, niin itse asiassa tästä pöydästä lähtisikin. Ihan todella mielenkiintoinen juttu.
Niin, tässä näkisi varmaan vaikka mitä.
Jolle just me niin nyt ollaan sokeita.
Just näin.
Miten sitä valintaa sitten tehdään, että mitkä haastateltavat pääsee ääneen? Esimerkiksi tässä jutussa. Yksi haastateltava on selkeästi niin kuin päähenkilönä, mutta taustalla on sitten useita muita haastateltavia.
No tuossa, pakko ehkä sanoa, että itse asiassa siinä on tosiaankin niin kuin näkyvissä tämä professori Fortelius, jota siis etenkin Elina jututti tosi paljon ja valtavasti teki haastattelu hänen kanssaan, mutta eihän häneltäkään muistaakseni ole yhtään sitaattia siinä jutussa. Että siinä ei siis silleen, siinä taitaa olla semmoinen niin kuin, ehkä yksi siinä alussa, kun hän puhuu tämmöisen niin kuin Matti-nimisen tyypin kanssa, joka tulee työhuoneeseen ja haluaa näyttää jotain mukamassa
niin
fossiilia.
Niin siinä kerrataan hänen kertoma tarina.
Kyllä, joo. Että silleen tosiutussa kukaan haasteltava ei varsinaisesti päässyt sanomaan sitaatteja. Ja siis se johtuu, me haluttiin kertoa se silleen niin kuin, no se tulee ehkä sitten just tietyn semmoisen narratiivisen journalismin perinteestä, että on kaikki tietävä kertoja, joka kertoo sille lukijalle tarinaa. Että siinä ei niin kuin ole oikein sitaatille sijaa.
Tämä on siis tosi mielenkiintoista, eli tehdään aika paljon haastatteluita, käydään paljon ihmisiä tapaamassa, ollaan heidän kanssa vuorovaikutuksessaan, mutta kuitenkin se voi olla ihan aika minimaalinenkin se näkymä siinä lopputuloksessa semmoiselle keskivertolukijalle, että miten se haastattelu tai ne haastattelut näkyy.
Niin, just niin, että tostahan ne näkyy vaan siellä lopussa senä pitkänä litaniana, että näitä tyyppejä on haasteltu. Koska monesti ehkä niin kuin featurekirjoittamisessa, jos vaikka tosiaan olisi niin kuin tutkijan sitaatteja, niin sitten usein ajatellaan, tämä voi kuulostaa tosi omituiselta, mutta että ne pitää niin kuin kiinnittää johonkin tilanteeseen ne sitaatteet. Ne ei voi vaan niin kuin leijua siellä keskellä tekstiä. Että uutisjutussa, jos, niin kuin, jos nyt kirjoittaa jostain, en mä tiedä mistä, autoverosta ja sitten haastelee jotain asiantuntijaa, niin ei se tarvitse mitenkään kiinnittää mihinkään, että sanoo asiantuntija jossain työhuoneessaan.
Jokainen uutistyötä tehnyt tietää, että se juttu on saattanut syntyä siitä, että siellä on 4 erilaista ääntä. Mm. Ja ne on vaan soitettu mahdollisimman nopeasti ne lyhyet kommentit ja se on niin kuin he jotenkin olisi jonkinnäköisessä keskusteluyhteydessä keskenään, koska se on luotu niin siihen rakenteeseen. Ja siinä rakenteessa ei ole välttämättä mitään niin kuin paikkaa tai selkeää aikaa, missä se tapahtuu.
Just niin. Olennaista on kuitenkin niin kuin se asia tietyllä tapaa, että näin nämä asiat on. Ja sillä ei välttämättä ole ihan hirveästi merkitystä lukijan kannalta, että kuka sen on sanonut, kunhan se lukija voi luottaa siihen, että on joku niin kuin uskottava tyyppi, joka oikeasti tietää. En tietenkään joltain kadunmieheltä voi kysellä jostain geologiasta, mutta kunhan se lukija voi niin kuin luottaa, että ne tiedot pitää paikkansa, niin onko se sitten olennaista, että onko se tämä vai tämä geologian tutkija, joka on sanonut sen asian.
Niin sitaattia voi ehkä myös ajatella legitimointikeinona, mutta toinen keino on tämä, että näitä nimiä kirjoitetaan auki sinne loppuun, niin, mutta sekään ei ole hirveän yleistä. Mä oon sitä mieltä, että se saisi yleistyä enemmänkin, koska se osoittaisi myös avoimemmin sen, että mitä kaikkea toimittaja tekee yhden jutun eteen. Minkälaista rajankäyntiä siitä käytetään, milloin ne haastateltavat mainitaan, milloin ei?
Niin kuin mä ehkä ajattelin silleen, että mitä haittaa siitä on, että ne on siellä. Toki se vie sen niin kuin 3 senttiä palsta tilaa, että ne on siellä, mutta kun ei siitä ole mitään haittaa oikeastaan, niin miksipä en laittaisi niitä siellä. Ja kyllä mä ehkä pikkasen myös ajattelen sitä, että nekin ihmiset on puhunut ja käyttänyt oikeasti omaa työaikaansa.
Miten sä koet sen haastattelun tai haastattelemaan menemisen? Kerrotko sä näille haastateltaville, että todennäköisesti tästä ei tule mitään sitaattia tai?
No en sano ainakaan tolleen, että ei varmaan tule mitään sitaatteja. Ainahan sitä itsekään niin kuin tiedä, niin kuin vaikka tuossa tapauksessa. Että itse asiassa jossain vaiheessa meillä oli varmaan niin kuin Elinan kanssa semmoista mietintää, että Että se olisi ollut vähän toisenlainen se juttu, jolla olisi voinut ehkä käyttää sittenkin jotain sitaatteja. Mutta et usein mä sanon, että kerron kuka olen ja että mä oon tekemässä tästä ja tästä aiheesta juttua ja voisinko haastaa sinua siihen liittyen. Että en mä hirveän niin kuin silleen tarkasti lähde speksaamaan sitä, että miten sitä käytetään. Että mä ehkä haluan jättää kuitenkin sen vapauden, että sitten jos sanoo, että en siteraa sua, niin sitten ei voi siteraa.
Tämä on avoin kysymys.
Mä luen pätkän tekstiä, jossa kuvataan työtä. Siis se on vuodelta 2016, kun sinut valittiin vuoden aikakauslehti toimittajaksi. Tarkkavaloiset haastattelut näyttävät lukijalle haastateltavat juuri sellaisina kuin he kaikki ne luonteenpiirteineen ovat. Huumoria unohtamatta. Eli tässä tullaan varmaan niihin henkilöjuttuihin, mitkä on jo mainittu. Teet esimerkiksi politiikkajuttuja, poliitikkojen henkilökuvia, niin miten erilaista haastattelun näkökulmasta niiden juttujen tekeminen on kuin esimerkiksi edellä mainitut Pasila-juttu tai Papukaija-juttu?
No on se erilaista ja jotenkin ehkä vaikeampaa.
Miksi se on vaikeampaa?
Ehkä se liittyy siihen niin kuin just siihen käyttötarkoitukseen, että se on niin, että jos tekee tuommoista niin kuin asiantuntijan kanssa taustahaastelua, niin sä, siis se mihin sitä käyttää on, että sä tarvitset sen niin kuin tiedon, jotta sä voit itse kertoa sen lukijalle. Mutta sitten jos tekee niin kuin vaikka jotain poliitikon henkilökuvaa, taas siteraan Ilkka Malmberia, joka on sanonut jotenkin silleen, että eipä hän ainakaan kertoisi totuutta haastattelussa, jos puhutaan niin kuin, että joku asiantuntija, jos hän puhuu jostain geologiasta, niin kyllä mä nyt ajattelin, että hän kertoo totuuden. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin henkilökuvasta, niin mä ajattelen, että se mihin Ilkka viittasi on se, että koska tämä tietää tämä tyyppi, että hänestä tehdään tämmöinen henkilökuva, niin hän pyrkii olemaan edukseen siinä haastattelussa, jolloin se tekee musta tietyllä tapaa siitä vaikeampaa, ettei siitä tule semmoista jotenkin niin kuin kiiltokuvaa tai feikkiä.
Miten koet sen paineen saada ihmisestä jotain aitoa irti tai jotain sellaista, mitä muut eivät ole saaneet?
No onhan siinä painetta ja sitten ikinä sitä ei tavallaan voi tietää, että mikä on aitoa, että enhän.
Niin, saako toisenlaisen performanssi kuin joku
niin,
toinen toimittaja?
Niin, eihän sitä voi tietää tavallaan.
Tämä on tosi kiinnostavaa. Mä oon haastatellut näyttelijä Esko Salmista aikanaan ja mä menin haastattelemaan sitä hänen silloiseen tilapäiskotiinsa. Ja mä tein sellaisen ihan mun mielestä tosi hyvää niin kuin radiota. Hän lausui jotain vanhoja vuorosanojaan suoraan päästä ja se valtava ääni. Mutta sitten mä niin kuin jäin miettimään jälkikäteen ja on niin kuin vuosien mittaan miettinyt sitä, että mä sain niin kuin hyvän jutun, mutta mä en varmasti saanut pientäkään palasta ihminen Esko Salmisesta, vaan mä sain performanssin näyttelijä Esko Salmiselta.
Niin, ehkä se oli yksi kulma sitten Esko Salmiseen. Se ei tyhjentänyt sitten kokonaan Esko Salmista.
Poliitikkojen kanssa on tietysti vähän eri asia. Niin mitä sä haet, kun sä meet haastattelemaan poliitikkoa?
No just ehkä sit siinä tapauksessa niitä hyviä sitaatteja ja jotain niin kuin edes pientä, kun eihän just jos miettii henkilökuvaa, niin siinähän on jotenkin, no henkilökuva, että pitäisi kertoa millainen se ihminen on, mutta jos sä kysyt toiselta, että no millainen ihminen sä olet, niin eihän se niin kuin sieltä sitten tule, että sitten sä voit kirjoittaa sen vastauksen, että olen iloinen ja sosiaalinen ihminen, että ehkä sitten hakee semmoista niin kuin, no just niitä sitaatteja, että millä tavalla tämä ihminen puhuu ja millä tavalla hän niin kuin suhtautuu johonkin tiettyihin kysymyksiin. Että semmoista, että se on niin kuin yksi tapa sitten päästä kiinni siihen tyyppiin, että sitten harvoin se riittää, että sitten täytyy puhua muidenkin ihmisten kanssa, jotka tuntee häntä ja yrittää muidenkin keinoin, tai muillakin keinoin selvittää, että millainen tämä tyyppi on. Koska haastelemaan se ei selviä, niin mä ajattelen.
Mainittakoon tässä, että olet viime aikoina tehnyt jutun esimerkiksi Sauli Niinistöstä ja Antti Rinteestä, niin miten paljon se vaatii muuta tiedonhankintaa?
No aika paljon kyllä, koska ja varsinkin niin kuin ehkä Sauli Niinistö on silleen ääriesimerkki, että hänellä varsinkaan ei ole hirveästi aikaa, että jos mä nyt kävisin hänen kanssa läpi, että no et kerropa niin kuin urasi, että milloin aloitit ja näin, että ikään kuin ei selvittäisi sitä asiaa muualta, niin aika loppuisi aika nopeasti, että se on sille ehkä ääritapaus, mutta se oli hauska häntä haastella, koska sitten sen haastelun jälkeen mulla oli aika jotenkin selvää, että mitä mä käytän siitä, koska joihinkin kysymyksiin hän jotenkin niin kuin tuntui, että hän oikein suuttui ja häntä ärsytti ne kysymykset ja hän sanoi sen tosi suoraan, niin se oli musta tosi kiinnostavaa ja
käyttistä. Jutun otsikko ainakin internetissä on inhoan just tuon tapaisia kysymyksiä.
Joo, se oli nettiotsikko. Printissä taisi olla vaan Sauli Niinistö, koska se oli hän palstalla, jossa oli siihen aikaan vain ihmisen nimi otsikko.
Miten paljon annat lopullisessa jutussa tilaa sille vuorovaikutukselle tai tulkinnalle tai tunnelmalle, joka syntyy siinä haastattelun aikana?
Jos se on jotenkin kiinnostavaa, ja se totta kai on sitä aika subjektiivista, mikä on kiinnostavaa, mutta niin kuin tuossa jutussa se oli musta kiinnostavaa se, että hän oli aika ärtynyt ja ei tykännyt niistä kysymyksistä, niin sitten se oli kiinnostavaa. Mutta jos ei siinä ole siinä tilanteessa mitään ihmeellistä, niin sitten sitä ei syytä laittaa juttuun.
Mitä sä tarkkailet siinä haastattelutilanteessa? Mä ajattelen siis, että verrattuna suoraan lähetykseen ja suoran lähetyksen haastatteluun, niin featureen liittyy erityisesti se, että siihen kerrontaan usein luodaan semmoisia pieniä elementtejä, totta, jotka on pieniä havaintoja.
Hän naputtaa sormella pöytää. Joo, ton tyyppisiä asioita, mutta sitten ehkä nykyään mä varsinkin yritän ajatella silleen, että jos siinä on jotain mielenkiintoista siinä tilanteessa tai siinä ihmisessä, niin sitten mä kyllä huomaan sen, että mä nyt en yritä silleen niin kuin silmätarkkana jotenkin niin tihrustaa tähän muistiinpanoon, että näin hän pitelee lasia. Että kyllä mä sitten huomaan, jos siinä on jotain oikeasti merkille pantavaa. Että ei viitti, niin kuin, sekin on ehkä kiusallista, että jos tekstissä on semmoista väkisin väännettyä, hän koskee kahvikuppiin tyyppistä kamaa.
Niin, tai että mitä hän, millaista kahvia hän juo tai niin edelleen. Mitä, jos ajatellaan esimerkiksi sitä Niinistön tilannetta, että hän ärtyy kysymyksistä, niin mitä kannattaa tehdä, jos ei jotenkin tunnu pääsevän haastateltavan jonkun suojauksen läpi tai haastateltava ei lähde mukaan siihen haastatteluun, että ei pääse kohtaamaan sitä ihmistä niin kuin haluaisi?
Mä ajattelen, että siinä on aika vähän kyllä sitten tehtävissä ja se on tosi vaikeaa, koska niin kuin sanoin, niin mä ajattelen, että ihmisillä on kyllä tietty suojaus aina tuommoisissa, kelläpä ei olisi, jos menee niin kuin antamaan tuommoista henkilökuvaa varten haastelua. Että ei siihen ehkä ole mitään sit kikkakolmusta. Sitten se pitää ehkä vaan hyväksyä ja ehkä se kertoo jotain siitä ihmisestä myös. Että jos joku tyyppi toisaalta niin kuin tosi heittäytyy ja en mä tiedä, alkaa itkeä ja halaa sua ja jotenkin on ihan silleen sydänverellä, niin sit se kertoo ehkä siitä tyypistä. Ja sitten taas toisaalta, jos joku on ihan silleen niin kuin selkäranka suorana ja näin, niin sitten sitä pitää, ehkä se pitää sitä vaan hyväksyä.
Oliko se epämiellyttävä se tilanne presidentti Niinistön kanssa?
No vähän sen joo, totta kai, mutta oli se myös tosi hauska. Ja musta se oli hauskaa ja jotenkin ihanaa, että hän sanoi suoraan, että koska silloin hän tietyllä tapaa paljasti jotain itsestään versus se, että niin kuin niihin kysymyksiin lähtee vaan vastaamaan jotain litania, niin siis se, että hän niin kuin sanoi suoraan, että jotenkin tuhahteli, että just tällaisia kysymyksiä mä inhoan, niin se oli myös hauskaa.
Kysyitkö uudelleen sitten niitä samoja kysymyksiä?
En mä sit jäänyt niihin jankkaamaan, että ei siinä olisi ehkä ollut mitään voitettavissa.
Antti Rinnen juttu on myyty suunnilleen sillä, että suomalaiset eivät haluaisi Rinteen kanssa kaljalle, joten viedään se kaljalle. Oliko tämä se idea alun kanssa?
Joo, oli.
Ja siitä se lähti?
Joo, ja se ei ollut mun idea itse asiassa. Se oli meidän editorin Riikka Karhusen idea muistaakseni.
Miten koit sen haastattelutilanteen? Miten valmistauduit ja mitä sä halusit Antti Rinteeltä?
Siinä oli monta haastattelua. Olisiko meillä ollut 2 vai 3 haastattelua, että se oli yksi se kaljatilanne. Mutta siinä mä halusin aika paljon ehkä myös sitä niin kuin hänen, niin kuin myös sitä niin kuin ihan politiikkaa, että siis valmistaudun ehkä tietyllä tapaa samalla tavalla kuin kuvittelisin, että sä valmistaudut, että niin kuin luin hänen kirjoituksiaan ja sitten kysyin jostain niin kuin hänen kannoistaan myös johonkin kauppojen aukioloon. Mutta siihen mulla oli aika paljon kyllä kysymyksiä valmiina.
Montako kertaa ideaalitilanteessa tai miten paljon aikaa pitäisi viettää haastateltavan kanssa?
No ehkä mä sanoisin, että ehkä 1,5 tuntia on semmoinen, että sitä kauempaa ei välttämättä oikein jaksa. Että sitten ehkä itse alkaa väsyä, se haastateltava alkaa väsyä. Että semmoinen niin kuin joku 4 tunnin sessio, niin se voi olla aika uuvuttava.
Että tai se ei voi olla sellainen tuntia. Haastattelutilanne niin. Pelkästään, että sen pitää olla sellaista tarkkailua
hengausta. Ja hengaamista. Joo, just niin.
Kumpaa joo. Preferoit, hengaamista vai?
Hengaamista, ehdottomasti.
Mutta poliitikoiden kanssa se ei ole aina ihan yksinkertaista.
Ei aina. Joskus tietenkin jotkut. Kike Elomaan kanssa oli hirveän hauska, tai siinä oli mahdollisuus siihen, että mä pääsin, hän ajaa paljon autoa, se on niin hänelle tärkeä juttu se niin autolla ajaminen, niin mä pääsin hänen kyytiinsä, kun hän ajaa autoa ja pääsin hänen kotiinsa ja se oli hirveän antoisaa.
Mitä silloin saa enemmän irti?
No ihan hirveästi enemmän siitä jotenkin ihmisestä ja sitten ehkä niin kuin siinä on tavallaan tilaa sille, että esimerkiksi haastattelua, että istutaan tällaisen niin kuin vastakkain pöydän ääressä, niin se keskustelu niin kuin pitää olla jotain kysymyksiä koko ajan tietyllä tapaa. Mutta jos ajetaan autoa, niin se jättää tilaa semmoiselle, että hän vaikka sanoo, että tämä on nyt ihan kuvitteellinen esimerkki, että näkee jotain vaikka autoikkunasta, sanotaan, että okei, tuolla on tuommoinen niin kuin, tuossa on tuo huoltoasema ja tuolla mä aina käyn ja sitten sä voit kysyä, että miksi sä niin kuin tuolla käyt ja että se niin kuin jättää siis niin kuin hiljaisuudelle tietyllä tapaa tilaa, että ei tarvitse koko ajan kysellä jotain, koska niin, toistan itseäni, mutta koska kysymällä ei aina saa sitä parasta tietoa siitä tyypistä.
Palaan vielä noihin aiemmin mainitsemiini sanoihin. Jutut tai juttusi näyttävät haastateltavat juuri sellaisina kuin he ovat kaikki ne luonteenpiirteineen.
Se on niin, aika paljon sanottu kyllä.
Kyllä. Millaista valtaa toimittaja käyttää, kun hän kirjoittaa henkilöjuttua poliitikosta?
Ihan tosi isoa. Ihan siis kyllä välillä itse miettii sitä, että se on tavallaan vähän epäreilua. Tai niin, että se pitää tietenkin olla, että se valta on sillä toimittajalla. Mutta onhan se niin kuin, on se iso valta. Ja vaikka tuossa sanottiin tosi imartelevaa, että sanottiin noin, mutta eihän se ikinä voi olla silleen, että näyttää kaikki ne luonteenpiirteinen. Ei tietenkään, että ihmisistä jää aina hirveästi kertomatta ja asioita piiloon. Ja, niin, se on valintaa.
Mikä vaara on siinä, että ihminen typistyy vähän niin kuin yksittäiseksi mielikuvaksi? Julkisuudellahan on semmoinen vaikutus, että ihmiset usein hiljalleen enemmänkin typistyy, kun muuttuu sellaiseksi moninaiseksi, mitä ihmiset ehkä oikeasti on.
Se on kauheata. Ja siis kyllä mä ajattelen, että tietyllä tapaa siinä on niin kuin tämmöisen feature-kirjoittamisen vahvuus ja mahdollisuus, että sitä ei tarvitse. Parhaimmillaan sitä ei, niin kuin että ei väitäkään silleen, että tämä tyyppi on tämmöinen, vaan mä ajattelen, että siinä niin kuin näytetään erilaisia puolia jostain tyypistä. Ja että se voi olla niin kuin myös ristiriitainen se kuva siitä tyypistä. Että se on kyllä musta ihan kauheata, jos niin kuin väitetään tosi voimakkaasti, että tämä tyyppi on tällainen. Koska ei kukaan ihminen varmaan ole mitenkään vaan yhdenlainen. Niin kyllä se olisi musta hyvä, että se olisi näkyvissä niissä jutuissa. Aina se ei tietenkään onnistu. Ja varmaan itsekin on tullut liian suoraviivaisesti joskus väitetty jotain. Mutta parhaimmillaan feature-kirjoittaminen on musta silloin, kun se pystyy näyttämään ne eri puolet ihmisistä.
Pappu Kaarenoja, kiitos.
Kiitos.
Hei, olet kuunnellut Avoin kysymys -podcastia. Podcastin kaikki haastattelut löytyvät Yle Areenasta. Kommentoi, kerro mitä tykkäsit, laita viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mainosbudjetti on nolla, joten olen kiitollinen, jos levität sanaa. Sarjan tuotannosta ja toimittamisesta vastaan minä, eli Olli Seuri. Kiitokset sparrausavusta Helmiina Suhonen ja Ville Seuri. Kiitos myös Ylelle ja esimiehilleni podcastin mahdollistamisesta. Äänimaailmasta vastaa Artlab Productions. Tuotanto Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu Erik Purnen.